Taigi, bestatant Jeruzalės sienas, jūs matote, iškylo dar viena kliūtis, kilo tarpusavio nesutarimai. Jau pirmoji eilutėje parašyta, kad kilo žmonių ir jų moterų šauksmas. Ir dėl ko ta šauksmas kilo ir prieš ką jisai kilo, čia parašyta prieš savo brolius žydus. Jeigu anksčiau juos puolė ir niekino aplinkiniai žmonės, tai dabar, matote, kilo nesutarimas tarpusavyje. Ir čia mes turime suprasti, kaip tikintieji, kada mes darbuojamės Dievo vynuogyne, Biblija apie tai mums aiškiai atskleidžia, visuomet susilauksim dažniau ar rečiau susilauksim įvairaus pasipriešinimo. Ir piktosios jėgos, kurios stovi už viso to, nekenčia Dievo, nekenčia Dievo žmonių ir visais būdais stengiasi kišti pagalius į ratus ir trukdyti, stabdyti Dievo darbus. Ir va šitie visi pasipriešinimai ir kliūtis, kurios iškylo, irgi aš net nebejoju. Tai irgi buvo tikslas vienintelis – sustabdyti Jeruzalės atstatymą. Ir kokiais būdais tai buvo daroma? Ketvirtajame skyriuje matėm buvo išorinis pasipriešinimas. Ir be jokios abejonės, kad tie žmonės, Izraelio priešai tautos, kurie tyčiojasi, kurie grasino, kad tie žmonės buvo tikrai piktojo įrankiai. Įrankiai piktojo rankose, gal tai pasakius, per kuriuos jis siekė savo tikslus, būtent įbauginti, pažeminti, atimti viltį, kad Dievo žmonės liautųsi jam tarnavę ir statė Jeruzalės sienas. O dabar, penktajame skyriuje, jūs matote, kyla nesutarimai tarpusavyje. Ir čia šitono taktika visuomet yra panaši. Jeigu jam nepavyko Dievo žmonių sustabdyti iš išorės, tai jisai pabandys prasibrauti į tarpusavio santykius. Ir jeigu jam pavyksta prasibrauti tarpusavio santykius, ar tai bažnyčioje, ar tai šeimoje, ar kitam kolektyve, jeigu pavyksta pasėti nesantaikos sėklą, tuomet dingsta vienybė, atsiranda tarpusavio kivirčiai, įtampa, susiskaldimai, dingsta vienybė ir aišku tuomet sėkmės ir palaimos tikėti sunku. Ir va čia penktajam skyriui aprašoma būtent tokia situacija. Ir pirmose penkiose eilutėse kalba apie tos problemos šaknis arba ar tų žmonių nepasitenkinimą, kodėl kilo tas tarpusavio nesutarimas, kokios buvo priežastis, kas tai paskatino. Ir jūs matote pirmose eilutėse čia net kelios grupės žmonių. Vieni ėmė skūstis, kad neturi ką valgyti, didžiulis skurdas, nepriteklius juos slėgė, ir tai buvo tiesa, jie nemelavo, tai iš tiesų tai buvo, didžiulis skurdas juos slėgė. Kita grupė žmonių irgi skundėsi, buvo nepatenkinti savo būklę, nes kadangi buvo skurdas krašte, nepriteklius, tai jie buvo šiek tiek turtingesni, turėjo savo laukus, vynogynus, bet dėl to, kad išgyventų, kad prasimaitintų, jie turėjo užstatyti visus savo laukus ir vynogynus. Užstatyti, kad gautų pinigų, kad už tos pinigus galėtų įsigyti maisto, ar tiesiogiai gautų maisto, užstatydami savo nuosavybę. Ir aišku, be abejo, tai buvo pažeisti jų poreikiai. Dar kita žmonių grupė, jau ne tik tai, kad buvo užstatę savo laukus, vynogynus ir stokojo, bet netgi buvo prasiskolinę. Sako, mes turime skolintis pinigų iš karaliaus, užstatydami savo laukus ir vynogynus. Matot, slėgė skurdas, skolos ir kai kurie net iš jų buvo parsidavę vergais, savo dukteris ir sūnus. Ir matote, situacija iš tiesų buvo nelengva. Ir kas čia įvyko? Situacija buvo nelengva, sunki, taip, buvo sunkus metas, nes atsiminkite, Jeruzalė buvo daug metų sugriauta, šitie žmonės, kurie dabar atstatinėja, irgi sugrįžo iš nelaisvės, iš tremties. Ir aišku, kol atstatyti miestą, atstatyti šalį yra nepaprastas dalykas. Mes kažkiek tai paragavom to proceso, taip, kada Lietuva atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, kada reikėjo viską iš naujo perorganizuoti. Tai yra sudėtingas procesas. Ir Izraelio tauta eina per šį procesą ir aišku sunkus metas. Ir tie nepritekliai, skurdas, sunkumai, aišku, vargina žmonės. Ir vat per šitos dalykus pavyko atitraukti dėmesį dirbančių žmonių, nes atsiminkit, šitie žmonės buvo dirbantis prie Jeruzalės sienų, jie atstatinėjo tas sienas. Ir čia vat pavyko reiškia, jų dėmesį atitraukti nuo Dievo darbo į savo asmeninius poreikius. Į save tai. Ir vietoj pasiaukojančio darbo jie dabar, matote, sutelkė dėmesį į savo asmeninius poreikius. Ir aišku, čia buvo jų poreikiai vienokie, mes galbūt šiandien turim kitokius poreikius, gal nesam tokioj blogoj situacijoje kaip jie, tačiau vis dėlto turim kiekvienas žmogus tam tikrų poreikių, teisingai. Ir va čia, kada žmogus turi poreikių ir kada jie nėra atliepiami, kaip sakant, kurį laiką arba patenkinami, aišku, tuomet yra pagunda skūstis, reikšti nepasitenkinimą, murmėti, niurzgėti. Ir vat, tokia, reiškia, nuotaika užsikrėtė žmonės dirbantis prie sienos. Jie ėmė skūstis vieni kitams. Vieni sako tą, kiti sako tą, kiti savo, o pas mane dar blogiau, aš neturiu ką valgyti, kitas sako, aš sustačiau savo laukus, vynuogynus, trečias sako, aš, reiškia, netgi pardaviau į vergystę savo dukras ir sūnus. Ir žodžiu skundžiasi, va tokia atmosfera. Ir aišku, tai mums suprantama iš žmogiškos pusės, bet kita vertus, kada žmogus ima skūstis ir niurzgėti ir reikšti nepasitenkinimus, tai jo tuomet dėmesys yra nukreiptas kur? Į save. Jisai tuomet žiūri į save, į savo poreikius. Aš esu nuskriaustas, man trūksta to ir to. Ir dėmesys yra nukreiptas į save, toksai daugiau savanaudiškas požiūris. Taip. Ir kitas dalykas, kad iš tikrųjų situacija buvo sunki ir kai kurie žmonės buvo nuskurdę daugiau negu reikia, dar pasitarnavo ketvirta kategorija žmonių. Nes buvo dar viena grupė žmonių tarp jų, kurie nestokojo kaip šie, kurie atvirkščiai iš šitos situacijos įspaudė maksimum naudos. Taip, nes kai kurie neturi, sako, o aš turiu, aš tau paskolinsiu, broliai, taip, bet su palūkanom, taip, bet tada, kai tu užstatysi savo laukus, arba duosi man savo sūnus ir dukteris, kad jie dirbtų man kaip vergai, kaip tarnai. Matot, visą laiką atsiranda bet kokiai situacijai žmonių, kurie iš tos situacijos nori išpesti maksimum naudos, kurie žiūri savo naudos. Ir matot, ir ta kategorija žmonių, jie buvo nukreipę dėmesį į save. Vieni skundėsi dėl savo poreikių, dėl savo nepriteklių, kiti žiūrėjo savo naudos. Kaip dar iš šitos situacijos maksimaliai išspausti naudos. Bet visą, ką aš noriu, kad mes pamatytume, kad viso to priežastis yra būtent savanaudiškas požiūris. Ir tie žvelgia į save. Vieni skundėsi dėl savo nepritekliaus, kiti gaudė savo naudos. Ir va šėtonui pavyko jų dėmesį nukreipti nuo Dievo, nuo tarnavimo Dievui, nukreipti į save, į savo poreikius, į savo naudą, į savo nepriteklius ir panašiai, bet žodžiu į save. Ir tuomet užsikrečia žmonės tokia nuotaika, kad visko nepatenkinti. Skundžiasi, kalbasi, dėjoja. Ir aišku, yra nepatenkinti ir tarpusavį kyla nesutarimai, ima vieni kitus kaltinti. Ir aišku, tuomet dingsta vienybė. O jeigu nėra vienybės, siekiant bendro tikslo, tai aišku, tas tikslas ir nebus pasiektas. Ir Nehemijas labai puikiai suprato šitos situacijos pavojų. Ir ėmėsi priemonių. Ėmėsi priemonių, kiek nuo jo priklausė, su tikėdamasis Dievo įsikišimu ir Dievo pagalba, šitą reikalą įspręsti. Ir mes neužilgo pakalbėsim apie tuos teisingus žingsnius, kurių ėmėsi Nehemijas, kaip jis reagavo į šią situaciją. Ir manau, tai yra pavyzdys, kaip ir mes turėtume reaguoti ir spręsti panašias problemas. Bet pirmiausia, aš norėjau, kad pamatytume tą situaciją. Jeigu ketvirtame skyriuje buvo tas išorinis išpolis, taip, per priešus bandymas sustabdyti Dievo darbą, tai šiuo atveju, ketvirtame skyriuje, yra, matote, bandymas įnešti vidinius susiskaldimus. Nepasitenkinimus vienas kitu, kad vienybė būtų sordyta ir darbas taip pat sustotų. Vat nežinau, ar daugelis matėte laidą praeitą antradienį, aš minėjau, kad bus srovės laida, kur kalbėjo apie pastorių Mindaugą Dikšaitį. Ir kas matėte, tai girdėjot, kaip buvo nušviesta situacija. Žmogus iš geros širdies pasiėmė globoti vaiką, kuriam bandė suteikti, kiek jis gali Dievo meilės ir malonės priimti kaip savo šeimos narį. Bet matote, koks buvo išpiltas kritikos kibiras, ar net, nežinau, daug daugiau. Šiuo atveju, tai pavadinčiau, buvo tas išorinis išpolis. Bandymas, reiškia, pažeminti, paniekinti Dievo žmonės. Ir pastoviai buvo pabrėžiama, kad sektantai pasiėmė vaiką, sektantai. Nors prie ko čia iš esmės tikėjimas, jeigu žmogus pasiėmė dabar globoti vaiką, kuris ne tai, kad atimė iš to šeimos, bet vaiką, kuris jau buvo paimtas iš šeimos, nes jo šeima priklauso tai socialinės rizikos šeimai. Reiškia, vienas iš tėvų yra priklausomas arba smurtaujama šeimoj, ten šiaip su vaikai nėra paimami iš šeimos. Tai dabar tas žmogus šiuo atveju, Mindaugas pastorius, paėmė, reiškia, vaiką, kad jį priimti, kad jam suteikti globą, kas yra skatinama Lietuvoje. Bet dabar viskas buvo apversta taip, kad sektantas pavogė vaiką. Tai grinai yra tas mano atveju išorinio išpolio variantas, ketvirtos skyriaus, kad stengiasi paniekinti žmogaus tikėjimą, kaip sakant, ir čia įkišti ir žmogaus tikėjimą, ir apipilti visokiais prūvais, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet penktajame skyriuje vyksta kitokia situacija. Čia yra pasėjama nesantaikos sėkla tarpusavyje, kada broliai, Izraelio tautos žmonės, brolis su broliu, ima kažko nepasidalinti, ima reikšti nepasitenkinimą vienas kitam. Taip? Kai kurie ėmėsi išnaudoti vienas kitų, tai čia tarpusavio santykiai. Kas nepaslaptis, žvelgiant į tą krikščioniško gyvenimo kelią, kurį mes daugelis jau susieinam jau keletą metų, taip, 14 metų, irgi pasitaiko tarpusavyje ir bažnyčiose dėje, ir šeimuose krikščioniškose tokių dalykų pasitaiko, ir tarp draugų. Ir tai turim suvokti, kad už viso to, nes žiūrėkit, dabar tie žmonės, kurie ėmė skūstis, reikšti nepasitenkinimus, jie net nepagalvoja, kad jie irgi tampa šėtono įrankiais, šėtono įkaitais, kurie tarnauja jo tikslui. O tas tik rankom ploja. Dar daugiau nesantaikos, dar daugiau nesutarimo. Toliau griauškit vienas kitą, taip? Už tai Paulius ir rašo Galatams laiške, taip sako, jeigu jūs vienas kitą kremtate ir rėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėt vienas kito praryti. Čia irgi didžiulė apgaulė, ir stengiamasi sukiršinti brolį su broliu tam, kad sustabdyti, kad Dievo darbus ir sunaikinti, reiškia, jeigu tai manoma, net pažeminti Dievo žmonės. Tai kokiu dabar žingsniu imasi Nehemijas ir kaip mums reikėtų reaguoti tokiu atveju? Sakykime, jeigu mes esam skriaudžiami, jeigu jis mumis kažkas netinkamai elgiasi, kaip ir čia. Reikia pasakyti teisingai, situacija iš tikrųjų buvo sunki ir iš tikrųjų kai kurie žmonės, Izraelio tautos kilmingieji, turtingieji šiuo atveju, netinkamai, neteisingai elgiasi su kai kuriais savo broliais. net su daugeliu savo broliu. Kitaip tariant, juos išnaudojo. Bet kaip tokius va, tarpusavio konfliktus, kurie kyla, kaip juos spręsti? Vat Nehemijas čia demonstruoja savo elgesiu labai, labai aiškius žingsnius, kurie, mano manimu, puikus pavyzdys yra ir mums. Dabar žiūrėkite šeštoje eilutėje. Išgirdęs tą šauksmą, taip, išgirdęs visas tas kalbas, tą visą situaciją įvertinęs, išgirdęs tą šauksmą ir tos žodžius, labai supikau. Ir žiūrėkite, šitoje eilutėje parašyta, kad Nehemijas ne tik supiko, bet sako, labai supikau. Ir iš pirmo žvilgsnio, kada paskaitai tokius žodžius, galvoju, Nehemijai, pyksti, tai įsiprašyk, tai jau supikai, tai greičiausiai nusidėjai. Bet žinote, Biblijoje toks yra dalykas, mes turim būti, žvelgti Bibliją visapusiškai, mes tikrai Biblijoje galime matyti ir tokių žomonų, kurios kalba apie tą vat, sveiką šventą pyktį. Žiūrėkite, kiek kartų rašte prašytas Dievo pyktis, kada Dievas sukelia, reiškia, tam tikrai žmonių poelgiai sukelia Dievo rūstybę. Daug yra Biblijos eilučių, kurios kalba apie Dievo rūstybę. Tai jeigu dabar Dievas rūstauja, jeigu jisai pyksta, ar Dievas nuodėmiauja? Ne, Dievo pyktis nėra nuodėmingas. Dievo pyktis yra teisingas, šventas, taip. Netgi reikalingas, pasakyčiau. Ir vat, kaip kalbant apie tikintys žmonės kartais irgi yra, kaip sakant, paliesti va to švento pykčio. Ir šitas atvejis, kalbant apie Nehemiją, aš manau, yra būtent tokia situacija. Aš pasiremsiu gal keletą eilučių dar iš Naujojo Testamento, kad pagrįsti šitą mintį. Efeziečiams, atsimenat, 4 skyriuje, Naujajame Testamente, yra pasakyta tokia mintis. Sako, rūstaukite ir nenusidėkite. Atsimenat Efeziečiams laiškas? Taip. Tai iš šitos eilutės aiškiai matyti, kad sako, rūstaukite ir nenusidėkite. Reiškia, galima rūstauti ir nenusidėti. Bet aišku, iš kitos pusės turi būti sąžiningi, kad ta riba kartais būna labai slidi ir reikia būti labai atsargia. Nes tuomet reikia prisiminti Jokūbo laišką, kada sakoma, žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. Bet vis dėlto toks šventas pyktis, manau, yra įmanomas. Žiūrėkite, Efeziečiams 4:30 sakoma, ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurie esate užanspauduoti atpirkimo dieną. Ir aišku, čia kalba apie tikinčiuosius, taip? Ir mumise gyvena Dievo šventoji dvasia, jinai žanspaudavus mumis, apsigyvenus mumise, ir sako, neliūdinkite. Ir kada mes liūdijam šventąją dvasią, kada mes nuliūdinam ją, kada jinai liūdė mumise ir pyksta. Kontekstas atskleidžia, kai mes meluojam, kai mes netinkamai elgiamės, kai iš mūsų burnos išeina netinkamas žodis. Kitaip tariant, kaip mes netinkamai elgiamės, šventoji dvasia, kuri gyvena mumise, ką, jinai liūdė. Bet dabar ta pati šventoji dvasia, kuri mato, kaip kitas žmogus netinkamai elgiasi. Suprantat, ką noriu pasakyti? Irgi liūdė. Ir va tai sukelia tą šventosios dvasios liūdėsi. Ir iš tikrųjų, tai yra netgi geras dalykas. Jeigu tas mūsų pyktis, reiškia, ta mūsų rūstybė kyla iš šventosios dvasios, ne iš mūsų kažkokių žmogiškų ambicijų, bet jeigu tai tas šventosios dvasios nuliūdimas, kuris aišku liečia ir mūsų širdį, pažiūrėkite, kai jūs matote aplinkui, ar jūsų artimas žmogus, aš nežinau, ar bažnyčiai, brolis ar sesuo, kada netinkamai elgiasi, kada jisai skęsta nuodėmėje, arba jisai piktai kalba su kitais žmonėmis, tai ką, tai irgi liūdi tavo širdys teisingai. Šventoji dvasia tuomet nesidžiaugia tavo širdyje, matydama tai, kas vyksta aplinkui. Kaip jinai nesidžiaugia, jeigu tu pats irgi kalbi netinkamai arba pats elgiesi netinkamai. Visų to aš noriu pabrėžti, kad Biblija skleidžia atvejų, taip, o, pavyzdžiui, dar kartą priminsiu Jėzaus asmo, taip, niekas nebejojam, kad jisai buvo visiškai šventas, be jokios dėmelės, taip, bet atsiminkite, kaip jisai buvo apimtas įtūžio, vat, būtent to švento įtūžio šventykloje, kada išvartė net pinigų keitėjų stalus. Tai ar tiesiog ten Jėzus nutrūko nuo grandinės ir nesusivaldė, jokių būdų ne. Tai buvo tas būtent šventas pyktis, kurio jisai buvo apimtas, Dėl to, ką matė, dėl tos neteisybės, dėl tos kriaudos, dėl tų visų ištvirkavimų, kas liūdino jo širdį ir sukėlė va šitą šventą pyktį. Ir tikrai, tikrai mūsų gyvenime gali būti tokių momentų, kada sukyla tas liūdesį širdyje arba net ir pyktis, tada, kada matome dalykus priešingus Dievo valiai, kada matome, pavyzdžiui, Dievo žmonės žeminamus, niekinamus. Aš vakar irgi, kada tą laidą žiūrėjau, žinot, irgi man buvo liūdna tuo pačiu ir pikta, kad taip yra neteisingai, taip neteisingai yra šmeižiamas, reiškia, Dievo vardas ir Dievo žmonės. Ir daugybė kitų atvejų galima prisiminti, turbūt ir jūs prisiminat savo gyvenime, kada tikrai širdyje buvo be galo liūdna ir kartais pikta, dėl to, kad vyksta neteisingai aplinkui. Ypač, kada paliečiamas Dievo vardas, kada paliečiamas Dievo žmonės, kada paliečiamos Dievo bažnyčios. Ir aš manau, va šitas liūdesys ir pyktis kyla būtent iš šventosios dvasios. Kas buvo ir Nehemijo atveju, sako, jis labai supikau. Kodėl? Todėl, kad Dievas irgi supykęs buvo, Dievas irgi nesidžiaugė tuo, kas vyko Izraelio tautoje. Tais nesutarimais, tais murmėjimais ir tuo labiau tais išnaudojimais, kurie vyko. Kad buvo skriaudžiami, brolis skriaudė, apgaudinėjo, išnaudojo. Tai aišku, tai nekelia jokio džiaugsmo. Ir žinot, va šitas šventas pyktis, jeigu tikrai mes esam jo pagauti, tai jis yra sveikas ir naudingas. Kartais tikrai reikia užpykti ant savęs, kaip sakoma, stipriai ant savęs, kad galų gale užtenka pasakytum tai nuodėmiai, kad imtis priemonių, kad pakeis savo gyvenimą. Lygiai taip pat kartais reikia užpykti, va taip užpykti ir galbūt ant tos situacijos arba kitų žmonių, kad imtis priemonių, kad tai pakeisti. Kad nebūtų taip, kaip yra. Ir mes net nebejojame, kad šiuo atveju Nehemijas buvo tas įrankis Dievo rankoje, taip čia visiškai aišku. Ir jis neliko abejingas tai situacijai, kuri sukrėtė iki pat širdies gelmių ir sako, aš labai supikau. Bet žinote, sekantis žingsnis parodo dar vieną mano manimo argumentą, kuris aiškiai pabrėžia, kad Nehemijo pyktis nebuvo toks vat, kažkoks tuščios ambicijos ar tas žmogiškas nesusivaldymas. Nes pažiūrėkite, kitoj lūtėj sako, sekantis žingsnelis, sako, aš apsvarščiau reikalą. Pirmą frazę, septintoj lūtėj, apsvarščiau reikalą. Jeigu pirmiausiai mato, tai palietė jo širdį, jisai supyko, buvo susirūpinęs tą situaciją, dabar antras žingsnis, jisai susivaldo, jis nepasiduoda emocinį reakciją. Matot, kada mus apima tas žmogiškas, tas nuodėmingas pyktis, tai jis dažniausiai aptemdo protą. Žmogus tuomet reaguoja emociškai. Jis net negalvoja, ką jisai sako. Taip jis pagautas tos pykčio bangos, jos smegenis aptemia, jisai pasako kartais blogus žodžius, padaro visiškai kvailus sprendimus. Šiuo atveju pyktis, jeigu jisai kilęs iš Dievo, jis yra valdomas, nes šventosios dvasios vaisius yra kas susivaldymas. Ir čia Nehemijas nebuvo užpykęs nevaldo, kad jis imtų dabar kvailai šnekėti ar kvailai elgtis. Jisai susivaldo. Sekantis žingsnis, jisai nesielgia emociškai. Žiūrėkite, dažnai mūsų gyvenime būna žodžiai ar veiksmai ar sprendimai padiktuoti būtent emocijų mūsų. Mes supykome ir pasakėme jam kažkovai galvą. Mes supykome ir dabar nekalbam su juo iš viso. Arba mes su vyru ar su žmona, sakykime, ar su broliu ar seserim bažnyčioje. Mes supykome, tai rodo, kad žmogus užvaldytas va, tuo emocijų, taip jisai elgiasi neracionaliai, jisai reaguoja emociškai. Bet Nehemijas taip nesielgė, mato. Taip tai palietė jo širdį. Jam buvo pikta dėl to, kas vyksta Izraelio tautoje. Bet jisai sako, aš apsvarščiau reikalą. Jisai šaltą galvą viską apsvarstė ir įvertino, susivaldė, tai kitaip tariant. Susivaldė ir apmastė, kaip dabar reikėtų elgtis šitoj situacijoje. Vėlgi pabrėšiu, kai žmogus reaguoja emociškai, dažniausiai jisai blaivai nemasto. Bet Nehemijas masto blaivai, apsvarsto, kokių reikia imtis priemonių. Ar teisingas tas mano pyktis, taip? Tos pykčio šaknas. Ar teisingai suprantu situaciją? Kaip dabar reiktų tą situaciją spręsti? Aš sako, apsvarščiau šitą reikalą, reiškia, Nehemijas viską apgalvoja. Kas irgi sutinka su Biblija. Taip sako, išmintingas žmogus viską apmasto, apgalvoja kiekvieną žingsnį savo reiškia koją. Taigi čia antras žingsnis labai svarbu. Kada ir mes savo gyvenime sprendžiam tam tikrus konfliktus, o čia Nehemijas imasi spręsti konflikto, labai gilaus konflikto, tai pirmiausiai tai širdis buvo jo paliestais, nebuvo abejingas. Jis aišku, jeigu mes abejingi tam konfliktui, tai mes nieko nespręsim. Ai, tai manęs neliečia, taip ir sakom. Ir iš tikrųjų, tada jo neliečia, jam tas pats, jam. Nesvarbu, kad kitas verkia. Ne, Nehemijas taip nebuvo, tai lietė jį. Jam nebuvo tas pats. Ir jis sako, aš labai supikau, aš labai išgyvenau dėl šitos situacijos. Bet antras dalykas, aš nepuoliau elgtis emociškai. Taip, aš viską apsvarčiau, aš suvaldžiau savo jausmus Dievo stiprybėje ir apsvarčiau šitą reikalą iš esmės. Ir kada mes sprendžiame tarpusavio konfliktus, kurie tikrai pasitaikys, jau yra buvę ir tikrai bus ateityje, aišku, nieks nenorim, nesiekiam, bet dėja taip atsitinka, mes gyvenam pasaulyje, kuriam gausų konflikto aplinkui, jau yra, buvo ir bus. Ir čia svarbu nepasiduoti jausmams, nes kartais, jeigu mes pasiduosim savo jausmams, taip, neapsvarstysim reikalo, galim daug malkų priskaldyti, taip. Žiūrėkit, kai būni kartais sužeistas, kai būni įpykęs, oi kaip norisi pasakyti kažką, tai vos liežuvį užlaikai už dantų, taip. Ir paskui kaip džiaugiesi, kad ačiū tau Dieve, kad leido ištverti, kad nepasakiau to, ko norėjosi tą akimirką. Nes tuomet, kada tas sukyla tie jausmai, tai žinot, kaip tokios didžiausios dulkės per žvilkelį važiuojant sukyla, ir tuomet nieko nesimato, visur dulkės aplinkui. Ir tada tai, tos emocijos, ką noriu pasakyti, jos iškreipia paveikslą. Sutirština spalvas, viskas tuomet atrodo taip baisu čia, bet paskui, kai palauki, nors valandą, nežinau, kelias valandas ar dieną, dažniausiai ant rytojaus, taip žiūrėk, tas viskas, tos tirštos spalvos, kai dingsta, atrodo, kad čia visiškai smulkmena. Čia net nereikėjo iš viso reaguoti į niekai. Arba jeigu ir rimtas dalykas, jeigu tikrai kažkoks tai rimtas, kaip sako, nusižengimas, ar mano, ar kito žmogus atžvilgiu, tuomet vis tiek reikia reaguoti blaiviu protu, tai apsvarstyti, kokia turėtų būti tinkama, adekvati reakcija į šią situaciją. Ir vat Nehemija čia demonstruoja išmintį, matote, jis neliko abejingas, jo širdis buvo paliesta, bet antras dalykas, jisai susivaldo, tai susivaldo, jis apsvarsto šitą reikalą. Kas mums irgi labai svarbu, jeigu norime išlaikyti, išsaugoti dvasios vienybę, kaip Efeziečiams laiške parašyta, taip, pakęskite vienas kitą, kad išsaugotume dvasios vienybę. Reiškia, turim saugoti ją, nes yra kažkas, kas nori tą vienybę suardyti, sugriauti. Ir dabar trečią žingsnelį, kokį jis daro. Apsvarstė tai. Pirma, jisai yra paliestas, jisai supyko dėl to, kas vyksta, tos neteisybės visos. Apsvarsto reikalą ir kita žodis sako, ir sudraudžiau. Sudraudžiau kilminguosius ir viršininkus sakydamas, jūs kiekvienas lupate palūkanas į savo brolį. Ir sušaukiu visuotinį susirinkimą. Dabar matot, jis nebejingas, jis apsvarsto, kaip reikia elgtis, ir dabar kitas žingsnis, sako, aš sudraudžiu tuos, reiškia, kurie neteisingai elgėsi. Šiuo atveju tautos kilminguosius ir viršininkus. Ir va čia vėl, žiūrėkite, Biblija tą patį sako, taip, kad jeigu matai, kad brolis nusidėjo, eik ir pasakyk jam, taip. Bet žiūrėkite, kas vyko iki šiol, kas vyko vat, mūsų trinėjimams skyriuje. Nehemijas ėjo pasakyti. Visi kiti nepatenkinti, niurzga kalba, bet niekas neina tiesiai pasakyti į akis tam žmogui, kuris neteisingai elgėsi. Visi kalba už akių. Už akių. Ir tuomet situacija tampa tik blogesnė. Todėl, kad problema iš esmės nesprendžiama. Suprantat? Pirmas dalykas, aš neinu pasakyti asmeniškai tam žmogui, kuris kaltas. Antras dalykas, aš nešioju apkalbas kitiems skleidžiu. Ir situacija tik blogėja. Aš jums galiu pasakyti, kad mūsų bažnyčioje, nors aš labai myliu mūsų bažnyčią ir visa širdim tikiu, kad yra Dievo bažnyčia, Bet nekartą mačiau tokį reiškinį. Kada nuskriaustas žmogus eina, skundžiasi, bumba visiems bažnyčios nariam aplinkui, bet niekaip nenueina pas tą, kuris jį įžeidė. Vat visai neseniai, aš neminėsiu nei vardų, nei nieko, bet neperseniausiai, vienas žmogus man įsižeidęs ant vieno mūsų bažnyčios nario, bet tą savo problemą jisai sprendė per du tarpininkus, įsivaizduojat. Nėjo tiesiogiai pas jį, bet jis skambino vienam, tas skambino man, kad aš pasakyčiau anam. Įsivaizduojat, sako, klausykit, koks čia sugedęs telefonas dabar. Taigi Biblija aiškiai moko, jeigu kažkas įvyko ne taip, įvyko nesusipratimas, eik asmeniškai pas tą žmogų ir pasakykė. Nu, ar neaiškiai parašyta Biblijoje? Nu, ar čia sudėtinga suprasti? Bet kažkodėl tai mes nesilgiam taip, kaip Biblijoje parašyta. O paskui esam nepatenkinti, kad niekas nesikeičia, kad niekas nesisprendžia. Nu tai kaip spręsis, jeigu mes neteisingai elgiamės? Tai va čia buvo, Izraelio situacijoje buvo ta pati situacija. Žmonės vieni sako taip, kiti sako taip, treti sako taip, bet niekas neina spręsti iš esmės klausimą. Ir va Nehemijas šiuo atveju, Nehemijas imasi reikalo, taip jisai, taip su karšta širdim, bet su šalta galva. Įmasi žingsnio ir eina pas tą, ką reikia, eina tiesiogiai pas tos žmonės. Na kaip jūs galvojate, dabar išsispręs problemą, jeigu aš kažko tai nepatenkintas, mane kažkas skriaudžia arba įžeidė, bet aš einu skundžiu visiems kitiems, tik ne jam. Tai kaip aš tą problemą galiu išspręsti? Nu tai neįmanoma išspręsti tos problemos. Aš ją tik gilinu. Pirmas dalykas, aš tam žmogui nepasakau, kadangi galbūt jisai išgirdęs, sužinojęs, gal jis pakeis savo elgesį. O antras dalykas, aš dar nešioju tas kalbas visiems kitiems. O kaip jis galėjo? Tikrai? Na ir žodžiu, traukinys važiuoja. Tai jis šiuo atveju Nehemijas eina tiesiogiai pas tą žmogų, kuris, to žmonės šiuo atveju net vienas toksai buvo, pas tą grupę žmonių. Ir žiūrėkite, pirmiausiai eina pas juos privačiai. Jis pirmiausiai nuvėjo kur? Pas tuos, kurie būtent buvo nusikaltę, pas kilminguosius ir viršininkus. Ne iš karto sušaukė susirinkimą, bet pirmiausiai nuvėjo pas juos asmeniškai, privačiai, pasikalbėti. Mato Evangelijos 18 skyrius taip ir sako, teisingai. Vai paprastai, jeigu tau nusidėjo, jeigu matai, kad brolis nusižengė, aišku, ir sesuo taip pat, tai eik pas jį pasikalbėk prie keturiokių. Reiškia, niekas kitas apie tai neturi daugiau žinoti, tik tai tas žmogus pirmiausiai. Paskui, jeigu jis jau nepaklausė, jeigu jis toliau pasilieka prie savo, taip, tuomet sako, pasakyk, pasiimk dar liudininkus, ir jeigu dar nepaklausys, tuomet pranešk susirinkimui bažnyčiai. Žiūrėkit, Nehemijas laikosi visų tų standartų. Eina pirmiausiai privačiai kalbasi ir paskui tik tai jau sušaukė visą susirinkimą. Tautos susirinkimą šiuo atveju. Kadangi tokių žmonių buvo ne vienas, taip čia buvo jau masinis reiškinys. Todėl reikėjo šaukti ir reiškia tautos susirinkimą, visuotinį susirinkimą. Dar kas svarbu pabrėžti, kad reikia sudrausti tos žmonės, kurie neteisingai elgiasi, bet dabar būtent sudrausti dėl to, kad jie neteisingai elgiasi. Dabar jeigu Nehemijas būtų nuvėjęs pas tos žmonės ir sakytų, žinot, vyručiai, jūs man nepatinkat. Kaip jūs elgiatės, kaip jūs gyvenat. Tai dabar tie žmonės, tai kodėl mes tavo nepatinkam? Suprantat, Nehemijas nenuvėjo su tuščiais kažkokiais žodžiais. Nehemijas nuvėjo sudrausti, bet sudrausti remiantis Dievo žodžiu. Pažiūrėkite, ką jisai sako jiems. Jis nesako, kad man jūs šiaip savo kažkodėl nepatinkat. Ką jisai sako jiems šitoje eilutėje? Jūs kiekvienas lūpate palūkanas iš savo brolio. Taip, devinta eilutė. Tiesiog, negerai darote, argi neturėtumėt bijoti Dievo ir neduoti progos pagonėms mūsų gėdinti. Ką jisai daro? Iš tikrųjų, jeigu mes žinom Seną testamentą, tai žydams, kiekvienam žydui, buvo griežtai uždrausta Dievo pagal Dievo žodį imti palūkanas iš savo brolio, iš savo tautiečių. Taip skolinti buvo galima, taip, bet neimti palūkanų ir neimti jokio užstato. Bet šiuo atveju jie nesilaikė Dievo žodžio, jie sulaužė Dievo žodį. Tai Nehemijas neteina, sako, kad man jūs šiaip savo nepatinkat kažkodėl. Tai, ne, Nehemijas ateina, sako, broliai, jūs darot nuodėmę, taip? Jūs nesilaiko Dievo žodžio, jūs įmat palūkonas, skriaudžiate savo brolius. Dievas taip uždraudė tai daryti. Tai labai aišku, išėjimo knygos 22 skyrius 25 eilutė, kas jeigu pasižymit, kunigų 25 skyrius nuo 35 iki 37 eilutės, pakartoto įstatymo 23 skyrius nuo 19 iki 20 eilutės rašo apie tą draudimą imti palūkanas ir išnaudoti savo brolius tautiečius. Kitaip tariant, grįžtant prie mūsų principų, kurio naudojosi Nehemijas, jis ateina sudrausti taip, jis nelieka bejingas, jis eina tiesių taikinio pas tą žmogų, kuris buvo kaltas, bet jis neteina su savo kažkokio iliuzijom ar įsivaizdavimais. Jis ateina konkrečiai su faktais. Ateina parodydamas jiems pagal raštą, kur jie pažeidžia, kur jie neteisingai elgiasi pagal Dievo žodį. Juk žiūrėkite, kai mato Evangelija sako, kad jeigu tau brolis nusidėjo, tai ką reiškia nusidėjo? Tai reiškia pasilgė, tai ne taip, kaip Dievas moko šventajame rašte. Tai nereiškia, kad jis pasilgė ne taip, kaip tu nori, arba ne taip, kaip tau patinka, bet pasilgė ne taip, kaip moko Dievo žodis. Jis sulaužė kažkur tai Dievo žodį, nusidėjo. Tuomet tik tai nusidrausti jį. Ta prasme, ateiti pas žmogų sudrausti, turi jam pasakyti, kur ir ką jis neteisingai daro. Ir ne pagal mano ar kažkino kito įsivaizdavimus, bet remiantis Dievo žodžiu. Tai labai svarbus argumentas. Nes jeigu mes eisim vienas pas kitą, net ir prie keturių akių, ir sakysim, kad man tas nepatinka, man tas nepatinka, tai nelabai svarbu, kas man ar tau patinka. Mes turim žiūrėti, kas Dievui patinka ir kas Dievui nepatinka. Čia yra argumentas. Visa kita neturi reikšmės. Jeigu aš galvoju vienai, o tu galvoji kitaip, ką Biblija sako? Venkite ginčių dėl skirtingų nuomonų. Viskas. Toliau galvok taip, aš toliau galvosiu kitaip. Toliau mylėkime viens kitą, pasibučiuokime ir gyvenkim draugiškai, taip, kaip mes sakydom savo vaikams. Bet jeigu kažkur pažeidžiau Dievo žodį, jeigu aš elgiuosi ne taip, kaip parašyta, bet tada yra kitas reikalas. Taip. Visais kitais atvejais venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Nesiginčykite, stenkitės nebūti suklupimu vienas kitam ir taip toliau. Tai vat sudrausti, bet tas draudimas turi būti, matot, teisingas. Pas tą žmogų, kur reikia, pirmiausiai privačiai, asmeniškai, paskui, jeigu yra reikalas, kaip šiuo atveju buvo, ir susirinkime netgi tautos, arba su liudininkais, ir remiantis Dievo žodžiu, kas parašyta. Taip. Ir paskutinis dalykas, ką Nehemijas padarė, taip jisai juos sudraudė, karšta širdim, blaivė galva, šalta galva, ir paskui dešimtoje lūtėje jisai pasiūlo išeitį, pasiūlo sprendimą arba paskatina imtis tinkamų veiksmų, kad santykiai būtų atstatyta, kad skriauda būtų, reiškia, pašalinta. Ir dešimtoje lūtėje, kas sakoma, aš, mano broliai ir mano tarnai taip pat skoliname pinigų ir grūdų. Dovanokime jiems šitą skolą. Ir sekantį būtę, šiandien gražinkite jiems dirvas, vynogynus, reiškia, ir taip toliau čia visą nuosavybę, kurią buvo paėmę už palūkanas. Matot, parodys sprendimą, neužtenka vien tik pasakyti, kad tu blogai pasielgiai, taip. Bet pasiūlyti sprendimą, kaip galima tą skriaudą atitaisyti. Ir kaip atitaisyti pagal Dievo žodį. Vėlgi, čia Nehemijas nesumasto savo kažkokios sistemos. Taip jisai vadovaujasi šventų raštų. Jeigu nuskriaudė, taip gražinkite. Gražinkite. Kitaip tariant, Nehemijas po to, kaip sudraudžia, jisai skatina dabar imtis teisingų žingsnių. Skatina pasikeisti. Vėlgi, remiantis Dievo žodžiu, kaip turėtų būti. Ir skatina kokiu būdu. Pirmiausiai, jos skatina žodžiu, reiškia, pasako, kas kokio reikia imtis priemonių, ką sako Dievo žodis tokiu klausimu. Bet antras dalykas dar labai svarbus. Tai, kad jisai skatina ir savo pavyzdžių. Jis pats taip elgiasi. Žinot, lengva pasakyti, kad daryk taip, daryk taip, daryk taip. Bet kartais nepaprasta pačiam tuo gyventi, teisingai. Ir va čia Nehemijas skatinimas tas tampa jo veiksmingas, todėl kad jis skatina ne tik tai žodžiais, teisingais žodžiais, bet ir teisingais veiksmais, pats savo pavyzdžiu. Ir žiūrėkit, vat ką jisai sako 10 eilutėje, sako, aš į save tą patiną irgi su ta visuomenė, sako, aš, mano broliai, mano tarnai taip pat, reiškia, aš taip pat, sako, esu paskolinęs pinigų. Ir sako, aš taip pat esu pasiruošęs jam viską dovanoti. Ir šiuo atveju aš nežinau, kokios nesantaikos kilo tarp mūsų, sakykime, mūsų ar bažnyčio, ar jūsų šeimoje, ar kitom kolektyve. Tai čia eina kalba buvo nuskriausti, matot, turtų, nuosavybė buvo atimta, net vergais tapę. Bet esmė, matot, grįžtant atgal prie esminio principo, jie buvo sutelkę tiek vieną kategoriją žmonių, tie, kurie bandė išpešti naudos iš situacijos, taip žiūrėjo į save, buvo savanaudiškai nusiteikę. Taip. Antra kategorija žmonių, kurie murmėjo, buvo nepatenkinti, irgi buvo savanaudiškai nusiteikę. O Nehemijas bando ką padaryti? Arba Dievas per Nehemiją? Būtent atsisakyti savo savanaudiškumo. Nes dovanoti skolą reiškia, taip, tai reiškia atplėšti nuo savęs. Taip, aš turiu gražinti tai, kas man jau priklausė, ką aš buvau pasiėmęs. Ir nežiūrėt, kaip man geriau, bet žiūrėti, kaip geriau tam žmogui. Kitam žmogui. Ir va čia Nehemijas bando nukreipti jų dėmesį nuo savęs, nuo tokio savanaudiško požiūrio, į būtent naudą kitam asmeniui. Pirmiausiai, aišku, į Dievą, pagal Dievo žodį, pagal jo valią ir taip pat kitų labui, kitų gerovė. Ir pats tą demonstruoja, ir pabaigoje skiriaus jisai aprašo, taip aprašo savo reiškia situaciją. Sako, va čia sako, aš gražinsiu, reiškia, dovanosiu visas skolas, kas jeigu man skolingas. Bet ir toliau jisai rašo, sako, aš neimiau valdytojo duonos, taip, nes buvo didžiulis skurdas. Ta prasme, jisai ten pabaigoje skiriaus kalba, kad jis niekiek neišnaudojo savo tautiečių. Kad jis irgi buvo atsidavęs, sako, dirbo prie sienos lygiai taip pat kaip visi kiti. Ir nepaisant to, kad prie mano stalo daugelis valgė daugybę žmonių ir svečių. Kitaip tariant, jisai savo pavyzdžių demonstruoja šitą žingsnį. Ne tik tai žodžių, bet ir savo pavyzdžių. Ne tik aš iš jūsų to reikalauju, bet aš ir pats taip elgiuosi. Ir va čia, kaip sakant, tą principą ateinam, kada mes skatinam kitą žmogų, arba kada mes siekiame atstatyti tarpusavio santykius, reikia pradėti nuo savęs. Nehemijas tą daro labai teisingai, jis pradeda nuo savęs. Aš dovanosiu skolą ir kviečiu jūs kartu su manim elgtis taip pat. Žinot, kaip pas mus kartais sprendžiam konfliktus ir kodėl nesisprendžia, aš pats esu matęs vieną kartą, kad dažnai, kada bando spręsti konfliktus, dažniausiai pradeda nuo kito. Taip. Tu turi pasikeisti, tu taip. Bet tada niekaip neįspręsim konfliktą, tik tai pagilinsim jį. Konfliktą pirmiausia reikia pradėti spręsti nuo savęs. Taip. Ką aš galiu pakeisti, kad pasikeistum ir tu? Va čia teisingas požiūris. Jeigu mes pradėsim reikalauti pasikeitimų iš kitų pirmiausiai, dažniausiai konfliktas bus dar tik pagilintas, neįspręstas. Pirmiausiai, ką aš galiu padaryti? Nuo ko aš galėčiau pradėti? Kad tas mano pasikeitimas įtakotų, uždegtų, paskatintų ir kitus. Štai kodėl Nehemijo sprendimas buvo veiksmingas. Ir kodėl aš sakau veiksmingas? Todėl, kad galų gale 6 skyrius sako, kad siena buvo atstatyta. Atsiminkite, šito išpolio tikslas buvo taip pat sukiršinti koks pasėti nesantaikos sėklą, sukiršinti dirbančių žmonės. Ir jeigu jie tarpusai susipyksta, koks gali būti bendras darbas? Reiškia, sienos nebūtų atstatytos. Taip ir šiandien, kada yra siejama tarpusai nesutarimo sėkla, irgi tikslas yra toks pats. Sustabdyti, sukiršinti Dievo žmonės tarpusavyje, sustabdyti Dievo darbus, kad jų liūdimas nebūtų veiksmingas, kad jų darbai nepasiektų tikslo. Bet kodėl Nehemijui pavyko? Už tai, kad žengė teisingus žingsnius Dievo dvasios ir Dievo žodžio, Dievo tiesos vedamas, vadovavosi bibliniais principais. Ir ką atsakė žmonės, žiūrėkite, 12 eilutėje. Tuomet jie atsakė, viską gražinsime ir skolų iš jų nereikalausime. Darysime, kaip sakėjai. Ką žmonės sako? Žmonės, matot, atgailauja, matosi pasikeitimas jų elgesyje. Sako, Nehemijau, teisingai sakėjai taip. Mes nusidėjom čia prieš Dievą, mes nusidėjom prieš brolius. Mes pasikeisim, mes daugiau taip nedarysim. Mato pasikeitimas, atgaila jų reiškia elgesyje. Ir kadangi pasikeitė jų elgesys ir požiūris vienas kito atžvilgiu, tai aišku, grįžo ir vienybė, ir taip pat grįžo ir vėl darbas. Ir šeštam skyriui sakoma, kad jie vėl dirbo. Ir per 52 dienas galiausiai siena buvo užbaigta. Šešto skyriaus, 15 eilutė mums sako, kad siena buvo užbaigta per 52 dienas. Reiškia, problema buvo išspręsta. Darbas, žmonės atgailavo, vienybė buvo atstatyta ir darbas buvo atnaujintas. Ir buvo vainikuota sėkme. Dabar paskutinė mintis, užbaigiančiai pamokslą. Paskutinė eilutė ir paskutinė mintis, šios skyriaus paskutinė eilutė. Mano Dieve, priskaityk mano naudai visą, ką padariau šiai tautai. Žinot, kartais mumise tas žmogiškas, vis tiek žmogiška prigimtis prabyla, vis tiek mes linkę tos savo naudos siekti kažkaip. Ir vat Nehemijas buvo tas, kuris atsisakė savo naudos. Ir skatina kitus atsisakyti savo naudos. Bet čia pasako, kodėl šitą eilutę. Kodėl? Kodėl jis neimė savo to atlygio, kodėl jis peržengė per save ir žodžiu skatino kitus tą patį daryti. O kas sako, Dieve, tu priskaityk mano naudai visą, ką aš padariau dėl šitos tautos. Nehemija žino, kad Dievas viską mato ir kad galiausiai Dievas atlygins kiekvienam savo tarnui. Tai yra ne tik Nehemijos knygos mintis, bet yra ir Naujojo Testamento mintis, kad Dievas vertina mūsų darbus. Dievas mato mūsų pasiaukojimą. Dievas mato mūsų atsidavimą. Ir Dievas nelieka skolingas savo tarnams. Štai kur buvo Nehemijo viltis. Jis nelaukė čia atlyginimo žemėje. Jis laukė atlyginimo, kada ateis Dievo atlygis. Paskutiniai būtė. Štai kas jam padėjo išlikti nesavanaudiškam ir aukotis dėl kitų. Tas pats pažadas galioja ir mums. Taip. Dievas mus pašaukė statyti jo bažnyčią, skleisti, statyti jo karalystę šiam pasaulyje. Ir mes po vieną to nepadarysim. Nei aš, nei jūs po vieną to nepadarysim. Tam Dievas mus apjungia į bažnyčią. Tam Dievas įkūrė daugybę bažnyčių šiame pasaulyje. Taip, savo bažnyčią. Ir mes turim čia neleisti, kad tarp mūsų įsiskvertų kažkoks karo kirvis, o tokių išpolių yra, buvo ir bus, bet spręsti konfliktus Dievo tiesoje ir Dievo dvasioje, jeigu jie iškyla, ir toliau suvienyti savo jėgas bendram darbui, žinant, kad ateis atlygio metas ir atlygio valanda. Amen.